Mluvím s Žilí Sítnovou o odkazu jejího dědečka Ernsta Tomstna Sítna a o přírodní filozofii, kterou jeho knihy stělesňují. Žilí, mohla byste nám na úvod přiblížit dobu a prostředí, ve kterém váš dědeček žil a působil?
He was raised in Canada as a homesteader.
Můj dědeček vyrostl v Kanadě, kde se od malička učil stavět, vyrábět a pečovat o hospodářství své rodiny. Byl 8. z 10 synů, no a protože se do Kanady celá jejich rodina přestěhovala v jeho 5 letech, musel se naučit postavit si domov vlastníma rukama. Když trochu povyrostl, začal sám utíkat do přírody. Miloval pozorovat ptáky a v té době už měl dostatek zkušeností se stavěním, takže ve svých 12 letech si v divočině pro sebe postavil malý domek. Pojmenoval ho Glenian a stal se jeho tajným útočištěm. V 21 letech odjel se svými dalšími bratry pečovat o hospodářství do Manitoby, ale byl známý tím, že byl vždycky tak trošku lenoch, který raději pozoroval ptáky a maloval zvířata a přírodu okolo sebe. No a tak se stal přírodovědcem samoukem.
A jaký byl v těch dobách vztah lidí k přírodě a k divočině? Byla divočina pro přežití lidí opravdu tak krutá, jak to vidíme ve filmech? Takže pro vlastní obživu museli lovit vlky a jiné divoké druhy?
Oh, very definitely. It was the absolute wilderness and there were very few people.
Ano, to určitě. Byla to absolutní divočina a v té době tam žilo hodně málo lidí. Ale měl štěstí, že potkal několik přátelských indiánů, kteří ho naučili lovit a stopovat zvířata a taky jak se orientovat v krajině. Vystupovali ho právě, když se jednoho dne ztratil po cestě. Stali se přáteli a on si velmi zamiloval jejich moudrost a způsoby. A on se jim zalíbil taky hlavně proto, že jim netlačil svoji vlastní víru, ale byl hodně otevřený. Tohle setkání splodilo vzájemnou úctu, která přetrvala po celý jejich život.
K tomu se dostaneme za chvíli, ale zastavme se ještě u Sítnových loveckých schopností. Tomu se tedy naučil přímo od původních obyvatel.
They hunted for food and because he wanted to be a naturalist.
Museli samozřejmě lovit kvůli obživě. No a protože se můj děda chtěl stát přírodovědcem, bylo jediným způsobem, jak pochopit všechno o zvířeti, nahlédnout i dovnitř jeho těla. Z vědeckých důvodů tedy ulovili přes 1000 zvířat různých druhů. Mnoho z nich jsou součástí sbírek Smithsonova institutu a amerického přírodovědného muzea. Pracoval také jako placený lovec vlků, takže kromě výzkumu a obživy lovil občas i pro peníze.
Killed for predators, he killed for money.
Co se tedy v jeho životě odehrálo za událost, která naprosto proměnila jeho pohled na lov vlků?
That will be my talk tonight. It was a hunt that he did in.
O tom budu dnes večer mluvit na své přednášce. Šlo o lov vlků, kterého se Seaton účastnil na severovýchodě Nového Mexika, který byl najatý bohatým rančerem, aby ochránil jeho stáda dobytka. Na začátku byl hodně sebevědomý a přesvědčený o tom, že dokáže zabít jakéhokoliv vlka v horizontu několika týdnů. Nakonec mu trvalo celé 4 měsíce vymyslet způsob, jak zastavit vlčí smečku ohrožující dobytek. Konečně se mu podařilo jednoho z vlků zabít a následně zajal i vlčího vůdce. Toho ale nezabil, protože věřil, že mu pomůže nalézt celý zbytek smečky. Vůdce však do příštího rána zemřel a Seaton si uvědomil, že zemřel na zlomené srdce. Vlčice, kterou se mu totiž podařilo usmrtit, byla družka dominantního samce Blanka. Tenhle okamžik od začátku proměnil Seatonův pohled a začal být naprosto zaujatý potřebou chránit jak šelmy, tak ostatní zvěř. A ochraně se věnoval po celý zbytek svého života.
Changed his life and he became completely taken by needing to protect both predators and game animals and that's what he did the rest of his life.
Jak od té doby vnímal osobitost a vnitřní život zvířat?
Because of the 4 months that he was observing.
Za 4 měsíce sledování vlčí smečky se snažil pochopit, v čem tkví slabost jejich zvířat a mohl se o tom dozvědět proto, že byl trpělivý a dokázal se jen dívat a chápat, co se děje. Pozoroval jejich stopy a došlo mu, že ve smečce je jeden vlk, který se chová jinak a neřídí se pravidly. Všechna zvířata v dědečkových příbězích mají soubor pravidel, která následují, a každým se prolíná univerzální učení, které bylo v té době hodně kontroverzní, protože zvířatům nebyly přisuzovány emoce ani schopnost přemýšlet. Pro tehdejší lidi stělesňovala zvířata jenom instinkty. Ale práce mého dědečka vyšlapávala cestu, aby zvířecímu chování mohli lidé porozumět v jiném světle. A spolu vytvořil tedy podhoubí pro vznik etologie jako vědního oboru.
Už jsme se zmínili o tom, že váš dědeček měl velmi blízké vazby na domorodé obyvatele, které v dětství potkal při svých toulkách divočinou. Můžete nám o jejich přátelství vyprávět víc?
His first indigenous friend was named Chaska.
Prvním jeho přítelem byl Chaska. Potkali se, když Seaton tábořil se svým bratrem v lesích, jenže se ztratili. A když konečně dokázali najít cestu zpátky, v jejich táboře byli najednou Indiáni, kteří je vystopovali. A byli velmi přátelští, což bylo pro mladé kluky zvláštní, protože takhle Indiány v té době vnímáni nebyli. A v komunitě osadníků převládal pocit, že původní obyvatelé jsou něco méně než oni. Až na fakt, že každý pohraničník se musel spoléhat na Indiány, aby mu pomohli v místní divočině vůbec přežít. A tam se Chaska se Seatonem zpřátelili a začal celoživotní vztah založený na vzájemné úctě. No a pak je tu ještě jedna příhoda o lovu velkého losa, kterého se účastnil Seaton a jeho bratři i Indiáni. Los byl stržen jedinou kulkou a obě skupiny se potom dlouze dohadovaly, čí kulka ho ve skutečnosti zasáhla. Protože Seaton byl pevně přesvědčený o tom, že losa zasáhl on sám, postavil se Indiánům a řekl, že nemají pravdu a kulka je jeho. Na Indiány tehdy udělalo velký dojem, že jim dokáže silně oponovat, aniž by se s nimi pustil do rvačky. Pověst o jeho osobnosti se mezi Indiány rychle rozšířila a když se potom vrátil do města, oslovil ho na ulici jeden muž s větou. Váš přítel je můj synovec. Jednalo se o strýce Charlesa Eastmana, kterého později se Seatonem také pojilo dlouholeté přátelství.
Charles Eastman said, "Your friend is my nephew."
Je kromě lovu a stopování ještě něco dalšího, čím Seatona inspirovali jeho domorodí přátelé?
Yes, and what became of what he learned? He did a series of lectures that were called the Indian Bible.
Ano, všechnu moudrost, které se od nich naučil, shrnul v sérii přednášek Indiánská Bible, která později vyšla jako kniha Evangelium rudého muže. Přibližuje univerzální hodnoty, které pro sebe objevoval skrz vztahy se svými indiánskými přáteli. A všiml si, že to jsou hodnoty vzácné pro všechna náboženství celého světa. Na začátku Evangelia rudého muže vypráví příběh o tom, jak vzal svůj spis k představitelům všech rozdílných náboženství a zeptal se jich, co si o tom myslíte? A všichni odpověděli, to je v podstatě přesně to, co vyznávám. No a tak pochopil, že se jedná o univerzální hodnoty, i když pro něj vycházejí z moudrosti původních obyvatel, což se některým může líbit nebo nemusí, ale on prokázal, že jsou to hodnoty opravdu blízké všem.
But he really proved that it was universal values.
A jaké to jsou konkrétně hodnoty?
There were 9 principles, original principles of woodcraft.
Seaton formuloval 9 původních principů woodcraftu. Za prvé, museli jste se bavit. Za druhé, do aktivit jste se museli zapojit venku na čerstvém vzduchu. Za třetí jste se museli naučit táboření a zálesáckým dovednostem, naučit se používat přírodní materiály a osvojit si spoustu schopností pro přežití v přírodě. Vařit si vlastní jídlo, šít oblečení, stavět si chýše. Tahle soběstačnost byla klíčová. Dál být upřímný. Naladit se na přírodu, pomáhat ostatním z vaší komunity. A vy sami si vybíráte komunitu. Takže kdo do ní patří? Když jste v přírodě, jsou to ostatní zvířata, samotné živé prostředí okolo vás. V takovém živoucím světě můj dědeček žil a přál si, aby do něj mohli nahlédnout a žít v něm i všichni okolo něj. A rád říkával, každý by si měl vzít 2 dovolené za rok a strávit je v lesích. A každá tahle dovolená by měla trvat aspoň 30 dní. Dalším principem bylo vytvářet samosprávné skupiny, protože když se sami podílíme na vytváření pravidel, máme tak motivaci je dodržovat, mít svého hrdinu a nakonec porozumět kouzlu táborového ohně a prokazovat úctu ohni jako takovému, protože z něj pochází veškerý život. Protože pokud oheň nerespektujete, spálíte nakonec sami sebe. Mít respekt k přírodě znamená, že dokážete přežít. A důležité je naučit se poslouchat neviditelná pravidla přírody. Pokud jsme otevření a máme chuť se učit, víme, že musíme živému světu věnovat velkou pozornost. Protože pokud tu pozornost ztratíme, můžeme zemřít. A tyhle hodnoty, jako červená niť, procházejí všemi jeho příběhy. Například pokud v příběhu bylo dítě, které neposlouchalo svoje rodiče, někdo zemřel.
Takže jeho přátelství s původními lidmi trvalo celý život?
Ano, měl přátelé na celý život a nezáleželo na tom, jestli byli Indiáni anebo jakéhokoliv jiného původu. A svá přátelství udržoval a pěstoval. Navštěvovali se během života i s přáteli z dob studií umění v Paříži. Protože přátelé si v životě navzájem pomáhají a tak vždycky zůstávala ve spojení. Ať už s indiánskými přáteli, americkými anebo anglickými přáteli. Prostě se všemi. A tahle potřeba zůstává i ve mně. A tak jsem se dnes sešla na oběd s mnohými přáteli, které jsem v České republice potkala při mojí první návštěvě v roce 2014. A vyprávěli jsme si, na čem teď pracujeme, o čem přemýšlíme, ptám se jich na spoustu otázek. No a tak si můžeme zůstat na blízku a vyvíjet se jeden druhému po boku i nadále.
Jaký byl vlastně přístup kanadské vlády k původním obyvatelům? Lišel se od toho amerického?
O tom toho upřímně do hloubky moc nevím. Hlavní obchodní společností v té době byla Hudson Bay Company, která používala a zneužívala domorodce pro práci a často se k ním chovala tristně. Pak bylo pár lidí jako můj dědeček, kteří jim prokazovali úctu a měli mezi nimi přátele. Ale postoj kanadské vlády byl jiný a vlády bohužel vytváří pravidla a rámec pro chování lidí.
Ano, v práci vašeho dědečka je patrná svobodomyslnost a mírně antisystémový přístup. Stejně tak při zakládání skautu se nakonec rozešel s dalším zakladatelem Baden Powellem. Kvůli tomu, že jeho metody mu připadaly trochu moc militantní. Měl někdy sám problémy s autoritami?
Se státními autoritami ne, ale jeho postoj, který odrážel odpor k technologiím, k válce a násilí, tohle všechno ho vyčleňovalo mimo hlavní proud společnosti. I když je zajímavé, že byl zároveň hodně blízkým přítelem Theodora Roosevelta, tedy prezidenta Roosevelta, a hodně cestami byl sám propojen s americkou i kanadskou vládou. Jeho angažmá se nikdy netýkalo technologií ani války. Svůj vliv vykonával čistě v oblastech ochrany přírody. Na jednu stranu volně žijících druhů a zároveň ochrany země a divokého rázu krajiny. Jeho schopnosti a konexe mu umožnili vyjednat mnohé dohody a úmluvy o ochraně a pomohl sepisovat slavný Antiquities Act, který dává prezidentu Spojených států pravomoc vyhlásit na federálním území národní památku a ochránit tak její významné přírodní, kulturní anebo vědecké rysy. Také spolu vytvářel politiky týkající se území na americko-kanadské hranici, které zajišťovaly, aby cenné přírodní památky byly respektovány.
A čím osobně inspiroval Theodora Roosevelta?
Roosevelt ve skutečnosti mého dědečka pozval, aby šel kanadskou vládu požádat o pomoc se svojí ochranářskou činností. A tak byl na konci roku 1892 jmenován oficiálním přírodovědcem provincie Manitoba. Sám o funkci požádal výměnou za to, že kanadské vládě pomůže stavět expozice pro světovou výstavu. Takže si pro sebe získal pozici přímo v kanadské vládě. A díky svému přátelství s Rooseveltem měl zase přístup do té americké a byl tak vlivný na obě strany.
Sítnovy knihy a jeho světonázor měly obrovský dopad na čtenáře, skauty a na mnoho nadšenců v Československu a posléze v České republice. V roce 1936 dokonce Sítn Československo sám navštívil. Zanechalo v něm jeho československé turné silné dojmy?
Oh, very definitely. I have copies of the speech that he gave.
Zcela určitě. Mám doma kopie proslovu o míru, který pronesl před českým publikem a který byl zároveň přenášen rozhlasem do Spojených států. Taky se z téhle návštěvy zachovaly filmové nahrávky a další dobové dokumenty. Češi byli vždycky duchovně velmi blízko filozofii mého dědečka a zůstali s ním do konce života v kontaktu. Zachovala se spousta dopisů mezi Seatonem a jeho českými přáteli, pojednávající o tom, jakým způsobem Česká liga lesní moudrosti může zavádět různé Seatonovy myšlenky. A moje matka taky ve své době navštěvovala vaši zemi. Já jsem tedy už třetí generací woodcrafterů, kteří sem přijíždějí na pozvání od českých přátel. Je to pro mě velká čest. A jak je možné, že jsou Češi takhle se Seatonem propojeni? Na to se musíte zeptat jich, protože já jsem outsider, přicházející sem z jiného světa.
A to mě přivádí k otázce, jestli jsou jeho knihy takhle zbožňovány i v jiných částech světa.
Woodcrafterské a skautské hnutí blízké Seatonovým myšlenkám se nachází v hodně zemích světa. Hodně hnutí je v Rusku, teď odjíždím na přednášku do Polska. Jsem ve spojení taky se ženou z Peru, která vyrostla v Rusku a poslala mi fotku mé rodiny stojící před naším domem z roku 1972. Je z doby, kdy u nás byl na návštěvě ruský přírodovědec a tahle fotka pak vyšla na obálce jednoho slavného magazínu. Jsou opravdu všude na světě. Smutné spíš je, že ve Spojených státech se tenhle zájem během let vytratil a zbyla jediná organizace, The Woodcraft Rangers. A ta se zpátky vrací k pramenům Woodcraftu. A zrovna minulý týden vydala svoje nové logo a nové webové stránky, které lépe odrážejí původní upřímné záměry Woodcraftu.
Teď se obrátím k vašemu vlastnímu životu, Jerry. Jak se dědečkova osobnost a jeho práce odrazily ve vašem životě? Jakým způsobem vás tvarovali?
When I was a little girl, I was in the first grade, and because I grew up in the same town that my mother grew up in, we had some of the same teachers.
Když jsem byla malá holčička vyrůstající v malém městě a šla jsem do první třídy, ve škole bylo pořád pár učitelů, kteří učili taky moji maminku. A hned na první hodině mě učitel v zástupu prvňáčků vyčlenil se slovy. Toto je vnučka Ernesta Thompsona Seatona. Ať už to mělo znamenat cokoliv, dokážete si představit, jak se cítí malé dítě v podobné situaci. Prostě jsem tomu nerozuměla. Co na tom bylo zvláštního? Ale krásné bylo, že jsem vyrůstala v prostředí tolika nádherných uměleckých děl, v záplavě knih, ale nějak mi nedošlo, že je to něco výjimečného, protože jsem tím prostě byla obklopená od malička. Až v dospělosti jsem pochopila, do jakého bohatství jsem se narodila, jaké jsem měla štěstí a jak vzácné je mít takové dětství. Třeba když jsem jednou do školy přinesla dědečkův exemplář holuba stěhovavého a nedošlo mi, že je to něco vzácného, prostě seděl na poli v našem domě. V takovém prostředí jsme společně žili. A teď jako dospělá si říkám, podívej, jaké máš dědictví a je potřeba ho šířit dál, aby mohlo obohatit taky ostatní lidi. Já sama jsem sice dědečka nikdy nepoznala, ale prožila jsem celý svůj život v prostředí, které on vytvořil. A chtěla bych ještě mluvit o jeho představě krásy, která je pro mě opravdu důležitá. Všechno kolem mě vždycky muselo být dokonalé a z jakékoliv nedokonalosti jsem byla šíleně nervózní. Ale on měl o dokonalosti úplně jinou představu. Pokud jsi něco vytvořil sám, vlastníma rukama, pokud je to funkční a můžeš se na to spolehnout, pak je to taky krásné.
Takže vy jste se s dědečkem sama nikdy nesetkala?
Ano, nikdy jsem ho nepotkala. Zemřel v roce 1946, když mojí mamince bylo 8 let. Ale když se nacházím v místech, která vytvořil všude po světě, cítím z těchto míst spřízněného ducha a vhání mi to slzy do očí. Když jsem tu byla v roce 2014, bylo to nejdřív úplně civilní. Letím letadlem, ještě nikdy jsem nebyla v zámoří, jsem tu sama v zemi, kde se nemluví anglicky, trochu z toho vlastně bojím. Pak jsme nastoupili do auta a odjeli za město a najednou před sebou vidíme moře indiánských týpí. Říkám si, to je zajímavé. A pak vejdeme do hlavní místnosti a tam visí na stěně portrét mého dědečka. Úplně jsem se rozbrečela. Tolik mě dojalo, že mohl svým životem ovlivnit tolik lidí. Stejný pocit jsem měla, když jsem navštívila Boy Scouts of America a další místa na zemi. Uvědomila jsem si tam, že to je moje dědictví. A od té doby se snažím pomoct lidem porozumět, co byly hodnoty mého dědečka. On samozřejmě nebyl jediným člověkem, který o podobných věcech mluvil, ale je se mnou propojený. A tak je jeho příběh dějin, teď i ten můj. And therefore it's his story
and it's my story of history. A čemu se věnujete ve svém životě? I walk a number of different
paths, go into the direction of technology. Jdu několika cestami, směrem technologií, pomoci lidem, vzdělávání, starání se o přírodu. Vystudovala jsem taky divadlo. Čím víc se toho dozvídám o svých prarodičích, dochází mi, že následuji po jejich stopách. Moje babička studovala divadlo a angličtinu, můj dědeček byl vypravěčem a oba dva byli taky učitelé. A to je přesně to, čemu se taky věnuju ve svém životě.
Náš rozhovor se nyní chýlí ke konci a zeptám se ještě na poslední otázku. Mohou spolu podle vás žít vedle sebe lidé a vlci?
Ano, je potřeba hlubokému porozumění tomu, co se děje. Je frustrující uvědomit si, že rančeři mají svůj specifický úhel pohledu a environmentalisté mají zase ten svůj, který je úplně opačný. A oba dva jsou pravdivé. A zároveň se oba mýlí. Je důležité, aby probíhaly diskuze o tom, co je nejlepší pro celou ekologii daného místa. Nejen pro lidskou nebo zvířecí skupinu, ale pro celek, ke kterému všichni náležíme. Tak, abychom se navzájem neničili a můžeme se naopak učit jeden od druhého. I když perspektivu o tom, že lidé se mohou učit od zvířat, nezastává tolik lidí. Ale na druhou stranu, kolik známe lidí, kteří radši tráví čas se svým psem než s lidmi.
A co jste se naučila od vlků?
Společenská struktura, kterou Seaton popisuje ve svých knihách, a netýká se to pouze vlků, ale všech zvířat, je založena na respektu, kterému se jedinci ve skupině učí. Je to přírodní cyklus, kde se jednotlivec učí stát v čele skupiny a zároveň být v jiných okamžicích schopen následovat druhé. Být schopným vůdcem, stát se moudrým, ale zároveň dokázat být zranitelný a nechat si pomoci druhými. To je celý cyklus. Nemůžeme být úspěšní, dokud tento cyklus nepochopíme a nedokážeme s ním spolupracovat. Nemůžeme pořád být číslo jedna, nemůžeme pořád být nejlepší, ale vždycky můžeme být moudrými, i když jsme třeba malé dítě. You can always be wise, even if you're a little child.